Lawrence Wilkerson, ilma kompromissideta lõpeb Ukraina konflikt tuumasõjaga. Lawrence Wilkerson on Ameerika Ühendriikide armee erukolonel, endise välisministri Colin Powelli staabiülem ning rahvusvaheliste suhete ja geopoliitika õppejõud. Võttes palju aastaid Washingtoni võimukoridoride kõige kõrgemates instantsides, omab kolonel Wilkerson nüansseeritud sisevaadet maailma geopoliitika kujundamise telgitagustesse. Olles oma karjääri vältel julgenud avaldada südametunnistusest lähtuvalt võimukriitilisi seisukohti, pakub Wilkerson läbinägelikku hinnangut maailmas aset leidvatele võtmetähtsusega sündmustele ja strateegilistele trendidele. Järgnevas intervjuus edastab Wilkerson oma arusaama Ukraina sõja realiteetidest. Sissejuhatus intervjueerijalt Paul Jailt. Hu Zijin on Global Timesi endine peatoimetaja. Global Times kujutab endast veebilehte, mis on sisuliselt väljaande People's Daily inglisekeelne laiendus. Oma olemuselt on tegemist Hiina kommunistliku partei häälekandjaga. Hu kanda on oluline roll, mis tähendab üsna kõrget positsiooni Hiina kommunistlikust parteis ning otsest sidet partei propaganda juhtkonnaga. Ma loen järgnevalt ette, mida Hu kirjutas hiljutises Global Timesi arvamusloos. See on oluline, kuna peegeldab sedasi Hiina kompartei juhtkonna mõtlemist või vähemalt olulist arvamust erakonna juhtkonna sees. See ei pruugi olla mõistagi monoliitne. Järgnevalt aga väljavõtte antud artiklist. Tsitaat. Varsti pärast Ukraina sõja puhkemist hoiatasid osad lääne analüütikud, et nad ei suruks Putinit ja Venemaad nurka, sest Venema on tuumalik. See vaade võib olla lääne poliitikas ebapopulaarne, kuid peegeldab ratsionaalset mõtlemist. Kujutage ette, kui Putin ja Vene sõdurid usuvadki, et sõja kaotamine võib viia Venema valitsuse kokkuvalisemiseni. Kui Vene rahvas usub, et lüüa saamine sõjas tähendaks nende riigi taaskordset lagunemist ja uue valitsuse kehtestamise ümber vallanduvad võimuvõitlused, siis võtavad nad Ukraina sõda uue suure isamasõjana ning võitlevad kuni surmani. Hu jätkab veidi allpool. Lääne poolt varustatud Ukraina relvajõud on muutunud küll tugevamaks, kuid nende vasturünnak ei tähenda, et nad saaksid sõja lõpptulemust ümber kujundada. Kui sõda muutub võitluseks elu ja surma peale ja kui lääs tahab saada lõplikku võitu, peab ta ületama enesekindluse ja jõu, mille tuumarelvad on Venemaale andnud. Kahtlemata ei tohiks Venema-Ukraina konflikti inimkonna huvides eskaleerida tuumasõjaks. See avaks Pandora laeka ja tooks paratamatult kaasa seni kujuteldamatud tagajärgi. Ajal, mil sõja ulatus on veel juhitav, tuleb konfliktile Ukrainast tõmmata hädapidur. Venema ja NATO vahel on vaja pigem relvarahu ja läbirääkimisi, mitte üha süvenevat vastasseisu. Ei tohi unustada, et tuumariikide vahelises sõjalises konfliktis pole absoluutset võitjat ega kaotajat. Iga üks, kes üritab teist poolt täielikult seljatada, peab olema hull. Tsitaadi lõpp. Ma ei tea, kas ülaltoodu on ka Hiina presidendi Xi Jinpingi seisukoht või Hiina valitsuse ametlik arvamus, kuid see on kindlasti sõnum president Bidenile ja teistele. Olge oma soovidega ettevaatlikud. Hiljuti avaldati ajal, mil president Putin kutsus kokku 300 000 reservväelast ja kuulutas välja referendumid, mis viiksid Donbassi annekteerimiseni. Samuti ajal, mil Putin on vihjanud taas taktikalise tuumarelva võimalikule kasutamisele, kui Venema suveräänsus peaks sattuma ohtu. Kommenteerimaks Hiina valitsuse seisukohta ühineb meiega Larry Wilkerson, endise riigisekretäri Colin Powelli staabiüle. Tänan, et meiega taas liitusite, Larry. Mida teie arvate sellest Global Timesi arvamusartiklist? Vastab kolonel Wilkerson. Ma arvan, et see on, nagu te märkisite, üks osa büroo propagandast. Kuid vahel tuleb siiski ka propagandat kuulata. Antud juhul arvan, et see on üks nendest kordadest. Seda tuleks kuulata, sest antud juhul vastab hindlaste poolt väidetu lihtsalt tõele. Lubage mul lisada, et üheks suurimaks väljakutseks praegu on see, et Zelenski, Biden ja teised NATO juhid ei esinda oma rahvast. Nad on juhid, kelle me oleme viimase 20 aasta jooksul ametisse nimetanud ja kes täidavad suuremal või vähemal määral Washingtoni käske, nende hulgas ka NATO peasekretär Stoltenberg. Need on inimesed, kes ei pruugi peegeldada enamus arvamust, olgu see siis Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis, Soomes, Rootsis või mujal. Vaadakem näiteks Slovakia riigijuhti, kes on võtnud sõna selle kohta, mis on parajasti toimimas ning mis neile ei meeldi. Näiteks selle sõja pikendamine. Inimesed saavad aru, et seda sõda pikendatakse, sest lääs teenib selle pealt raha. Kes teenib raha? Sõjatööstuskonglomeraadid Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman on vaid mõned neist. Need inimesed teenivad raha ja nad survestavad valget maja, et see sõda jätkuks. Nad mõjutavad kongressi, mis mõjutab omakorda valget maja, et see sõda jätkuks. Siis on veel sellised inimesed nagu senaator Lindsey Graham Lõuna-Carolinast, minu osariigist. Need on inimesed, kes fanaatiliselt vihkavad Venemaad ja tahavad selle riigi vastu midagi korda saata. Kongressis on teisigi sellised inimesi. Nad on rumalad, tõeliselt rumalad. Käimas on tõsine sõda otse Euroopa südames, mis tulnuks lõpetada juba eile. Ning paavstil on õigus. Selle pealt rahateenimine ei ole põhjus selle venitamiseks. Teisest küljest ei ole tõenäoline ka Putini kukutamine, millele mõned neist neokonservatiividest, nagu John Bolton, ise ära nii tugevalt vastu olid. Just nendel põhjustel, mille märkis ära ka Global Timesi artikkel, mida te tsiteerisite, aga paljudel teistel on parem, kui see sõda ei too kaasa Venema kokkuvalisemist. See ongi olukord, millega praegu silmitsi seisame. See on see, mida mõned inimesed rahateenimisele lisaks veel soovivad. Paavst Franciskusel oli täielik õigus lääneriikide NATO-t, Washingtoni, Londonit, Berliini ja paljusid teisi selle eest kritiseerida, sest see sõda tuleb lõpetada. Sõja lõpetamine tähendab aga seda, et meie loobume millestki ja neelame oma uhkuse alla ja Putin loobub millestki ja neelab samuti oma uhkuse alla ning me saame keskel kokku ja me lõpetame selle hullumeelse konflikti. On täielik nonsense, et Putin ihub hammast Leedule, Eestile või kellelegi kolmandale. Ta teeb seda, mida realistlikult ja strateegiliselt teeks minu arvates igaüks, kui arvestada seda, mida NATO on teinud ja millist potentsiaalset ohtu Ukraina Venemaal endast kujutas. Ma ei püüa Putini tegevust välja vabandada. Ta ei meeldi mulle üldse. Ta on autokraat. Ta on diktaator. Ta läheb iga päevaga hullemaks. Aga olgem ausad, mõnikord tuleb meil seda tüüpi inimestega tegemist teha, et ära hoida midagi, mis oleks palju hullem kui Putini diktatuur Venemaal. Globaalne tuumasõda. Me peame läbirääkimisi pidama. Me peame maha istuma ja hakkama rääkima. Me peame selle konflikti lõpetama. Aga me ei tee seda, sest kõigis lääne pealinnades näideks olevat arvamusel, et see sõda peab jätkuma. Lubage mul korrata, sellised riigijuhid ei esinda oma rahvast. Me mõistame seda paremini, kui talv viimaks kätte jõuab. Intervjueerija Paul J. Ma olen rääkinud ukrainlastega, seal hulgas ukrainlastega, kes toetasid oma riigi neutraliteeti enne Venema sissetungi. Kes arvasid, et Ukraina peaks tegema avalduse, et nad ei ühine NATO-ga ja kes on Ukraina oligarhia suhtes väga kriitilised. Need ukrainlased, ja mul pole aimugi, kui suures osas esindab see Ukraina vasakpoolseid, ei taha ometi, et see sõda lõpeks selliselt, et Venemaa kontrollib Donbassi, võibolla isegi mõnda muud osa Ida-Ukrainast. Nad ütlevad, et liiga palju ukrainlasi on selle kuritegeliku ja jõhkra sissetungi vastu võideldes hukkunud. Ma arvan, et see on kuritegelik ja jõhker invasioon. Mitte, et ma ei oleks nõus sellega, mis te ise ütlesite. Ma olen teiega nõus. Mõned ukrainlased, keda ma tunnen, keda ma olen intervjueerinud, ma arvan, alahindavad oluliselt NATO ja ameeriklaste rolli selle sõja provotseerimisel ja õhutamisel. Ma nõustun ka Boris Kagarlitski ja teiste venelastega, kellega olen vestelnud, et see kõik oli tõepoolest Putini agenda, Putini otsus, Putini valearvestus ning see sissetung oli täiesti ebavajalik. Igatahes, kui rääkida sellest, kuidas seda konflikti lahendada ja selle üle läbi rääkida, ei saa ukrainlasi sellest kõrvale jätta. Ma ei ole praegu kindel, et ukrainlased üldse on valmis läbirääkimisi pidama tingimustel, mis jätaks olulise osa Ukrainast Venema kontrolli alla. Kuidas kommenteerite? Ma ei ole nõus sellega, et kogu inimkond on vaja Ukraina huvide nimel ohvriks tuua. Ma ei ole nõus ohverdama maailma nende inimeste pärast, kellest sa just rääkisid. Ma saan aru, et kui teid rünnatakse, kui teie perekond on ähvardatud, kui teie linn on pommitatud, kui teie tänavad on täis vaenlaste tanke, kui teid tabavad raketid, siis te muudate oma meelt. Teie rahuarmastus lahtub. Vähemalt normaalse inimese puhul see lähebki nii. Ma mõistan hästi ukrainlaste tundeid, kuid ma ei kavatse Euroopat ja kindlasti mitte kogu maailma nende pärast ohvriks tuua. Nii lihtne see ongi. Läheme laua taha ja alustame lõpuks neid läbirääkimisi. Mind ei huvita, kui sa tahad osast oma riigi territooriumist, kui sa ei taha osast oma riigi territooriumist loobuda, pööra ümber ja vaata Poolat. Armeed on Poolast, jumal teab, kui palju sajandeid üle marssinud. Nad on kaotanud siit ja sealt oma territooriumi osasid. Kõikidest riikidest selles Euroopa osas on teised üle marssinud. Neil on Budapestis nali, et ukrainlaste isa Arpad oleks pidanud edasi liikuma kuni La Manche'i väinani ja mitte peatuma seal, kus ta seda tegi, sest Ungari on sedavõrd ebasobiva geograafilise asukohaga. Kõik ida-eurooplased elavad ebasobival geograafilisel positsioonil. Ning mul on tõesti kahju, et te seal elate, aga ülejäänud maailm ei pea teie pärast oma eksistentsi ohvriks tooma. Minge läbirääkimiste laua taha, hakake rääkima ja sõlmige mingisugune kokkuleppe. Saage parim võimalik pakkumine, aga Krimmide tagasi ei saa. Võin selle peale kihla vedada. Ukraina võib ehk riigi idaosa oblastit tagasi saada. Võibolla on teil võimalik saavutada mingisugune territoriaalne terviklikkus, aga seda ilma Krimmita. Aga midagi tuleb neil ohverdada, sest ka Putin peab mõned oma ambitsioonidest ohvriks tooma. Seda enam, et tema alustas seda jõhkrat sõda, põhjustas ka kõigi nende venelaste surma ja et ta pole sellega isegi midagi tõsiselt võetavad tänaseks saavutanud. Intervjueeril Paul J. Seda ma ütlesin ka oma Ukraina tuttavatele. Kas te võitlete ja surete? Isegi kui te võidate, siis te annate Ukraina lihtsalt tagasi Ukraina oligarhidele. Tuhanded inimesed surevad, et kaitsta sellist suveräänsust. Minu arvates pole sellel mõtet. Sõlmige kokkuleppe. Kui Donbass inimesed ei taha olla osad Venemast, siis isegi kui Venema korraldatav referendum on võlts ja venemeelsed jõud võidavad, siis saavad Donbass inimesed rohujuure tasandil organiseeruda Venema vastu ja pidada oma võitlust edasi ise. Veel 10,000 inimesed ei pea surema ja me ei pea riskima globaalse hävinguga. Ma arvan, et see, mida te just ütlesite ja ka Global Timesi sitaat, on minu arvates vägagi tõenäoline tulem. Ma arvasin, et üks olulisemaid asju, mida WHO ütles, on see, et kujutage ette, kui Putin arvab, et tema valitsusrežiim kukub, siis võib ka tema elu olla ohus. Kõik on võimalik. Miks peaks keegi tahtma sedasi kedagi nurka suruda? Vastab kolonel Wilkerson. Absoluutselt. Vaadakem uuesti ka sõjalist olukorda. Ma juhin sellele pidevalt oma kindralofitseridest sõprade tähelepanu, kes on osa lääne meedia hiiglaslikust propagandamasinast ja enamik neist saavad selle eest ka palka. Keegi ütles mulle täna, vaata, mida ukrainlased on teinud. Vaata. Kõndides samal ajal üle mitme miili tühja territooriumi. Vaadake, mida nad on teinud. Venelased on nüüd kaitsepositsioonil. Nad on kaitsepositsioonil, täielikult kaitsesse tõmbunud. Mina ütlesin selle peale aga järgnevat. Jah, ja ta kutsub juurde veel 300 000 meest. Kas te üldse mõistate, mida kaitsepositsioonidele tõmbunud Venema ajaloo lõpuks Saksamaaga tegi? Kas teate, mida Venema pärast tagasi tõmbumist Napoleoniga tegi? Selles peitubki Venema tugevus. Kui Ukraina arvab, et suudab selle piiri ületada ja Venemale reaalselt kahju põhjustada, siis ta neelatakse lõpuks tervenisti alla ja pekstakse puruks. Niisiis, kuhu meil on siit edasi minna? See kõik on lihtsalt üks sonimine. Intervjueerija Paul J. Jah, lugesin isegi meedia aruandeid selle kohta, mis Ukrainas kohapeal toimub. Ukrainlastel minevad väga hästi. Ukrainlastel ei lähe nii hästi, kui lääne meedia väidab siiski. Mul pole õrna aimugi, mis seal tegelikult toimub. Mõnes mõttes ei oma see tähtsust selles osas, millest me just rääkisime. See sõda ei lõppe Venema täieliku lüüasaamisega Donbassis. Kui see juhtub, siis oleme tõenäoliselt veel ohtlikumas olukorras ja see on tegelikult veel hullem. Sõlmige juba mingi kokkuleppe. Mida see USA poliitika seisukohalt aga tähendab? Kui Biden ütleb, et ma kuulan seda intervjuud sinu ja selle hullu inimese Paul Jayga ja ma ei saa kellelegi öelda, et räägin Wilkersoniga, sest nad arvavad, et olen arust ära, siis Larry, mida sa ütled? Mida ma peaksin tegema? Kolonel Wilkerson. Riigisekretär Blinken, ma annan sulle juhise. Pead minema Sergei Lavroviga kohtuma. Mida iganes sa tegema pead, et veenda teda, et oled siiras, tee seda. Mida iganes sa tegema pead, et veenda teda, et räägid otseselt minu nimel, tee seda. Ükskõik, mida sa pead tegema, et veenda teda Genfis või Timbuktuus kohtuma, tee seda. Teeme seda 48 kuni 90 tunni jooksul. Laseme läbirääkimismeeskonnal tema läbirääkimismeeskonnaga maha istuda. Ukrainlased võivad soovikorral olla vaatlejad. Teised NATO liikved võivad soovikorral olla vaatlejad. Meie aga räägime otse silmast silma. Ja meie lõpetame selle konflikti. Intervjueri Paul Jay. Kuidas saab seda teha ilma, et ukrainlased oleksid täie õiguslikud osalised nendel läbirääkimistel? See on lihtne. Kuna ukrainlased ei tee mitte midagi ilma meieta. Kuna te ei ole praeguseks sellest veel aru saanud, ukrainlased ei suuda ilma USA toeta sekunditki seda sõda edukalt edasi pidada. Nad peavad sellega leppima. Kui on olemas mõjutusvahendid, täpselt nii nagu sul on aastaid olnud vahendeid Iisraeli mõjutamiseks, mida sa kunagi kasutanud ei ole. Praegu tuleb need mõjutusvahendid aga käikulasta. Kui keegi tõsiselt sellele vastu seisab, siis peame me ähvardama lihtsalt minema kõndida. Me peame nendele kõnelustele tooma tõeliselt peent, nagu ma seda nimetan, diplomaatiat. Mitte ainult kõnelustele venelastega, vaid ka kõnelustele kõigiga, kelle me oleme sellesse kaosesse kaasa tõmmanud. Intervjueri Paul Jay. Ma olen enamuses sinuga nõus, aga ma ei ole siiski nõus sellega, et ukrainlased ei peaks läbirääkimiste laua taga olema. Ma ei kujuta ette, kuidas nad saaks seal mitte olla, kui ameeriklased tõsiselt ütleksid, et tulge siia laua taha ja sõlmige mõistlik kokkuleppe. Kuidas kommenteerite? Muidugi oleks nad lõpuks kohal. Sa ei kavatse Sergei Lavrovi ja mõne ukrainlasega maha istuda, mind ei huvita, kes see täpselt on. Zelenski võib seal istuda. See vestlus peab aga toimuma Tony Blinkeni ja Sergei Lavrovi vahel. Peate selle vestluse üks ühele maha pidama, kulugu selleks üks tund, kaks tundi, kolm tundi. Venelastele meeldib rääkida, nii et ilmselt 4-5 tundi. Selle vestlusega tuleb saavutada see, et te mõlemad vähemalt usute, et teie öeldu on reaalselt ka saavutatav. Pärast seda alles kaasate teised inimesed arutelude keerulisemaks muutumisel. Intervjueri Paul Jay. Mis sa arvate, kuidas see siis välja näeb? Millega need läbirääkimised lõpevad? Kus on võimalik kokkuleppe? Kuidas see kõik välja näeks? Ma arvan, et tulemuseks on Ukraina territoriaalne terviklikkus, kui välja arvata mõned idapiirkonna territooriumid, kus on suurem venelaste osakaal, kus viidaks mingisuguse sõltumatu osalise järelvalve läbi ka referendum. Referendum oleks aga selle üle, mida nad tahavad teha ja kes nad tahavad olla. Läbirääkimistel saavutatud kokkuleppega nõustuvad mõlemad pooled. Kõik pooled aga kinnitavad, et nad aktsepteeritavad selle referendumi tulemusi. Eriti kui USA, OSCE või kes iganes selle õiglust ja paikapidavust kinnitavad. Nii lahendatakse olukord selles konkreetses piirkonnas. Kõik muu on juba otsustatud. Intervjueri Paul Jay. Kiire kõrvalepõige. Usun, et OSCE-l on umbes 50 või 60 liikmesriiki, millel on esindajad. See on, nagu ÜRO, vägagi mitmepoolne organisatsioon. Teoreetiliselt ei kontrolli seda ei ameeriklased, venelased ega keegi kolmas. Kolonel Wilkerson. Tegelikult on OSCE tuntud selle poolest, et nad ärritavad meid. Seda tehes tuleb silmas pidada selle tagajärgi, mida soovite saavutada. Tagajärgede all pean silmas seda, et Venemaa peab olema geograafiliselt selline, nagu ta on. Rand McNally kaartide järgi on tegemist osa ka Euroopast. Nad on kahtlemata osa Euroopast, Ma usun, et nad on sajandeid püüdnud Moskvast või isegi veel kaugemalt alates olla osa Euroopast. Võib väita, et Vladivostok ei ole Euroopa osa. Olgu, ma olen sellega nõus. Venema on mitmeosaline, millest osa on rohkem Aasia kui Euroopa ja vastupidi. See osa Venemast, mis on pikka aega juba tsaariajast peale igatsenud saada osaks Euroopast, sest Katariina teise õukonnast räägiti prantsuse keelt, tuleb Euroopasse ka kohale tuua. Intervjuurija Paul J. Nad abielusid sageli ju Euroopa õukondade liikmetega. Kolonel Wilkerson. Jah, ja seekord peab Venema Euroopasse integreerimise katse olema edukas. Me proovisime 90. alguses. Kuulasin mõni päev tagasi Fareed Zakira intervjuud Bill Clintoniga. Ma kuulasin, kuidas see mees rääkis sellest, mida ta tegi. Ta on väga sõnaosav. Ta oli asjast huvitatud, ta oli teemasse süübinud, seda uurinud ja ta oli analüütiline, mis ei ole Bill Clintoni moodi, aga ta tõepoolest oli, ning tema jutt oli väga veenev. See vaatenurk, mida ta esitas, oli aga vale, sest ta kaitses NATO laienemist ja tõi vabandusi, mis tegi venelastest süüdlased. Clinton väitis, et me pakkusime Venemaale NATO liikmelisust. Pakkusime neile kõikvõimalike liidus osalemise võimalusi. Pakkusime neile vedetavad kõiksugu majandusliku koostöö võimalusi ja muud sellist, Euroopa Liidu liikmelisust. Jama, härra president. Võibolla sosistasite te seda kellelegi kõrva, et te kavatsete seda teha, kuid kindlasti ei ole te seda venelastele kõrva sosistanud. Seda võib iga venelane teile kinnitada. Kui te sosistasite seda Boris Jeltsini kõrva, siis oli see nagu hanele kõrva sosistamine. Jeltsin oli 90% ajast purjus. See on üks põhjusi, miks tema ameti ajal nii palju Venema jaoks kahjulike asju aset leidis. Tuleb vabaneda arusaamast, et Venema peab olema Euroopa vaenlane. Venema on osa Euroopast. Euroopa Liidus elab praegu 450 miljonit inimest. Nende siseriiklik kogutoodang on sama väärde meie omaga. Nad ei suuda end poliitiliselt kokku võtta, mis on ühtlasi põhjus, miks me teeme seda, mida me teeme. Washington ei taha, et Euroopa siseriiklik kogutoodang, mis on samaväärne meie omaga, oleks meiega ka konkurentsi võimeline. Me tahame olla maailma ülemvalitsejad. See on osa põhjusest, miks oleme viimastel aastatel olnud kogu selle kaosa tunnistajaks. Ühtlasi on see põhjus, miks Herbert Walker Bush, Colin Powell ja Jim Baker sellist suhtumist kujundama hakkasid. Seejärel kujunes see ümber tahtmatuseks Venemaga rahu sõlmida, sest mis siis, kui sõlmime Venemaga rahu ja nad saavad tõepoolest osaks Euroopast. Lisame sellele 450 miljonile veel 150 miljonit venelast. Lisame sellele triljonile dollarile Venema gaasi ja naftaressursid ja tulemuseks on mis? 18-19 triljoni dollari suurune SKT. Paul J. Lisaks ka tuumarelvad. Jah, ka tuumarelvad. Washington, kus inimesed nendest asjadest sedasi mõtlevad, ei soovinud aga seda. Ainult vähesed mõtlevad nendest asjadest. Ameerikal puutub empaatia. Me ei oska Teherani mõista. Me ei oska Havannat mõista. Me ei soovi Moskva muresid kuulda. Me ei suuda panna end mitte kellegi teise olukorda ja öelda. Olgu, ma olen nüüd siin, kuidas mina sellesse suhtun. Kuidas ma suhtun sellesse, et president läheb Tbilisisse ja teatab kõigile avalikult, et Gruusiast saab NATO liige. Intervjuurija Paul J. Ma lisaksin sellele, et USA petab. Rahvusvaheline õigus ei tähenda USA-le absoluutselt mitte midagi, kui see ei teeni parajasti meie endi huve, millega seoses on vaja hakata rahvusvahelise õiguse pärast ühtäkki muret tundma. Bush ja Cheney oleksid pidanud saama sõjakuritegude süüdistuse. Obama pani tegelikult samuti toime sõjakuriteo, kuna ei süüdistanud neid sõjakuritegudes, sest nagu ma aru saan, oli Obamal rahvusvahelise õigusalusel kohustus Bush ja Cheney kohtu alla anda. See ei tähenda, et Vene riik poleks samuti suurel määral üks petturlik riik. Enne kõike sellepärast, kuidas teda on koheldud. Hitler tõusis võimule suuresti tänu Versailles lepingule ja tänu sellele, kuidas Saksamaad alandati. Isegi kui on tõsi, et USA ei ole ainus oma olemuselt petturlik riik, ka Venema on üks nendest. Me peame sellega leppima ja nõudma, et need kaks riiki kogu maailma õhku ei laseks. Kuidas kommenteerite? Ma nõustun. See on ka põhjus, miks ma pean oluliseks leida neutraalne linn ja koos maha istuda, sest me peame selle konflikti lõpetama. Meil on selleks veel üks põhjus. Me peame selle konflikti lõpetama, sest me seisame silmitsi veel kahe suure väljakutsega. Esimene neist on see, et tänaseks ei ole Euroopas enam mitte mingit tuumarelva kontrolli, kuna puuduvad sellealased lepingud. Ei ole isegi ühtegi konventsionaalset relvastust piiravat lepingut. Me oleme loobunud igasugusest kontrollist relvastuse üle. Teine on muidugi see, mis meid seoses muutuva kliimaga tulevikus tabamas on. Me peame keskenduma neile kahele ohule. Oleksime pidanud seda tegema juba ammu, 15-20 aastat tagasi. Kui me seda ei tee, toob see kaasa meie hävingu. Aga selle asemel lobime me raha, elusid ja oma enda võimu Ukraina sõjast tuulda. See kõik on lihtsalt ajuvaba. Intervjueerija Paul J. See on loogiline ainult sellest perspektiivist vaadatuna, millega te alustasite. Raha, mida relvatootjad selle sõja pealt teenivad. Ma intervjueerisin Boris Kargalitskit ja üks teema, mida me arutasime, oli see, millist mõju kliimamuutus Venemale juba praegu avaldab. See on saamas põhiliseks eksistentsiaalseks ohuks Vene ühiskonnale ja majandusele. Selle mõjud on teatud piirkondades nii Siberis kui mujal juba üpris kaugele jõudnud. Inimkonna päästmise huvides on ilmselgelt vaja laiaulatuslikku kokkulepet, aga relvatootjad ja fossiilkütustega tegelevad ettevõtted mängivad parema meelega läbi seda stsenaariumi, mis viib täieliku katastroofini. Kuidas kommenteerite? Oleme minu teada esimene inimtsivilisatsioon meie 5000 aastas ajaloo, võibolla kogu inimkonna ajaloo jooksul, kellel on piisavad tehnoloogilised teadmised, et päästa end olukorrast, kus meid ähvardab eksistentsiaalne oht. Kas meil on tarkust seda kasutada? Siiani on vastus eitav. Intervjueerija Paul J. Ma tavaliselt ei tee seda, aga Osama Bin Ladenil on üks minu arvates päris hea tsitaat. Ta kirjutas ühe teksti pealkirjaga Kiri ameeriklastele, mida eriti ei tsiteerita. Selles ütleb ta, te ütlete, et me võitleme teiega, sest me vihkame teie vabadust ja demokraatiat. Ta ütleb, kui see oleks tõsi, oleksime Rootsit rünnanud. Tal oli veel üks lause, millest ta ütles, teie, ameeriklased, hääletate oma riigi poliitikate poolt, nii et te ei ole sellest süüst priid. Kuidas kommenteerite? See on üks asi, mida mu vähesed Iraani kolleegid, kes minuga veel räägivad, pidevalt ütlevad. Me ei vihka ameeriklasi, me vihkame teie valitsust. Ning ma vastan neile alati, meie valitsus ongi meie inimesed.